Kom ons bid saam. Ons buig ons harte voor die Here. O Vader in die hemel, en ons Here Jesus Christus aan u regterhand, en o Heilige Gees wat in ons woon, saam met ons bid, vir ons bid, sodat ons 'n seën kan ontvang. Heer, ons het 'n nuwe jaar betree. Voor ons lê daar nog 359 dae. Niemand van ons weet wat gaan gebeur nie. Maar U weet, omdat U dit bestuur en omdat U dit bepaal. En U neem eintlik alles na die doelpunt wanneer die sal terugkom, wanneer die getal van die uitverkorenes vol sal wees. Al die kinders ingebring sal word in die kraal, en by u en aan die bors getel sal word. Daardie dag, wanneer ons bevry sal word van alles, en wanneer alles nuut geskape sal word, volmaak, en dat daar nooit weer sonde en ongeregtigheid en korrupsie en al die ander dinge sal wees wat so afbrekend is en swaar is nie. Here, seën ons elkeen as individu, soos ons vanmôre voor u buig. Seën ons. U ken ons verlangens. U ken elke persoon se kruis wat hy dra of sy dra. Ons is swak en ons is nietig. Ons bene swak en ook ons geloof staan nie altyd ewe sterk nie. Ons verhouding met U het soms 'n laagtepunt. Daarom, Here, hou ons vas. O Heilige Gees, maak ons sterk, dat ons dit sal doen wat U van ons verwag om te doen, sodat wanneer U kom, daar vir ons en vir U blydskap sal wees, dat ons gedoen het wat ons moes doen hier op aarde. Ons bid vir die kerk oor die hele wêreld, veral daar waar hulle swaar vervolg word en waar hulle ly en sterf ter wille van U naam. Wees hulle barmhartig en laat hulle dit met vreugde doen, soos die kerk dit deur die eeue gedoen het. En laat die saad van die martelaars die groei word van die kerk verder hier op aarde. Ons bid vir ons land, en dis verkiesingsjaar. Die regering wat ons tans het, soos u weet, o Here, val als uit mekaar. Die armes se geld word gesteel, die mense wat nie kos het nie, se voeding word weggeneem. Here, dis te hartseer om dit te sien en te noem en daarin te delf. Help ons om in die verkiesingsjaar elkeen sy plig op te neem en te doen wat ons moet doen en die res aan u oor te laat, sodat daar 'n omkeer in ons land kan kom en vir sy mense, die meer as 60 miljoen wat hier woon en wat hier is. Here, seën elke gesin, en met die kinders, een van die dae weer met skool toe gaan, miskien universiteit toe gaan, miskien 'n werk begin. Help ons om lewensvervulling te vind in U, wat ons ook al geroep word om te doen. Seën ons gemeente. Dankie vir 'n nuwe predikant wat kom en wat om gaan toespits op die jeugbediening, hoe wonderlik, daarvoor 'n passie het en 'n oorgawe, want ons kort ook dit in ons gemeente, om die volheid van die bediening te ervaar. Dankie vir hulle wat dit gedoen het in die verlede, en die seëninge wat u gegee het, Piet en Rassie, en elkeen wat betrokke was in die gemeente, en elkeen wat sy deel gedoen het, tot opbou van u liggaam. Laat ons dit vanjaar weer doen en met mekaar doen. Maak die woord nou vir ons oop. Laat ons daaruit krag ontvang en besieling en motivering sodat ons die jaar die lang pad kan loop met u sonder om moeg te word. Dat daar in ons arens vlerke gegee word om op te vlieg en bene waarvan wat nie moeg word nie. Ons bid het om Jesus wil, ons Here, ons Heiland, die Koning van die heelal. En in die naam ook van die Heilige Gees, God self, wat in ons woon en ons gebed aanvul waar het so tekort skiet. Amen. Nou broeders en susters, ons gaan oor na die verkondiging. En ons lees een gedeelte uit Efese 3. Ons dit net daar op die bord kry. Efese 3, dit is Paulus' tweede gebed in die Efesiërs, wat hy bid om hulle te bemoedig en te versterk. Efesiërs het 6 hoofstukke, soos wat jy weet. Die eerste 3 hoofstukke gaan oor die evangelie, die verkondiging van die evangelie. Dit gaan oor die sogenaamde indikatief, wat, dit wil sê wat God vir ons gedoen het. Peter het met Kersfees gepreek oor, Kersfees is geskenkefees, onthou jy nog? Goed, en al die geskenke van die Here het hy so mooi uitgelig daar. Nou ja, dit is die eerste 3 hoofstukke van Efese, wat ons alles van die Here ontvang het. En Paulus sluit die derde hoofstuk af met hierdie gebed van ons, wat ons gaan saamlees. En dan die laaste 3 hoofstukke van Efese gaan oor die krag wat daar nou is, en wat die, ons van die Here moet ontvang, hoe dat ons moet lewe in hierdie wêreld, hierdie sondige en gebroke wêreld, en hoe ons kan leef en hoe ons ons roeping kan vervul in hierdie sondige wêreld. Dis die hoofstukke 4 tot 6. Maar ons lees nou die eerste afsluiting van die eerste 3 hoofstukke. Paulus het 2 gebede, hoofstuk 1 en dan nou hierdie gebed in hoofstuk 3. Daarom kniel ek aan Paulus, ja moet ek net sê, Paulus is in die gevangenis, arme Paulus, hy was meer dan 4 jaar van sy bediening in die gevangenis. 2 jaar alleen in Caesarea en 2 jaar alleen in Rome en dan was hy nog in Efese in die gevangenis. En uit die gevangenis het hy 4 briewe geskrywe. Efese, hierdie brief kom uit die gevangenis, en Kolossense en Filippense, daai pragtige briewe, verbly hulle in die Here, en Filemon, nee, die slaaf wat vrygekom het. Daai 4 briewe het hy uit die gevangenis geskryf. Hy het nie daar in die gevangenis nou maar gesit en gewag dat hy parool kry nie, of vrylating kry nie. Hy het gewerk daar in die gevangenis. Nee, wonderlik. Ook die evangelie verkondig aan die wagte. So Paulus is hier, waarschijnlijk nou in Rome in die gevangenis, waar hy 2 jaar was, onder in huisarrest. En keizer Nero is nou keizer. Och, die keizers het mekaar dan om gemoor, nie? As mens die geskiedenis van die Romeinse lyk, iemand is skaar 6, 7, 8 jaar keizer, dan vermoor hulle om, dan vat hulle weer aan die een. So, ja, nou sit Nero. En so 5 maande nadat Nero nou keizer geword het, het die kerndeel van Rome, die groot stad Rome, dat was die grootste stad destijds in die wereld, het die kerndeel van Rome afgebrand. En die mense wou weet, maar wie hierdie vreselike daad gedoen het. En toe sê Nero en sy mense, met hulle planne, sê hulle, dis die christene, en toe word die christene vervolg. Maar Paulus was mos 'n Romeinse burger. So hulle was bietjie sagkens met hom, en daarom het hy huisarrest gekry, en waarskynlik is hy later onthoof, want hy is ook 'n deel van die christendom, maar hulle het hom daarom nie gekruisig of voor die leeuws gegooi nie, omdat hy Romeinse burgerskap gehad. Nou hier uit die gevangenis, dis nou omtrent tussen 58 en 62, maar Nero was tot 66 keizer, 58 tot 62, mense skat hierdie brief, skryf so 62 na Christus, skryf hy uit die gevangenis vir die gemeente van Efese. Eindelijk was dit 'n omsendskryf, julle sal sien in die nuwe vertalings, ek stem daarmee saam. Paulus het hierdie brief geskryf, Efese was daai tyd die derde grootste stad in die wêreld, Rome, Alexandrië en Efese. En so Paulus het geweldige invloed laat uitgaan. Paulus was amper 3 jaar in Efese. Het hy in die saal van Trajanus, het hy die evangelie verkondig toe hulle hom nie meer in die sinagoge wou toelaat. Nou skryf hy vir hulle, maar ook vir die ander gemeentes in Asië hierdie brief om te sê, ek is nou in die gevangenis, ek gaan waarskynlik sterf, ek gaan nie vrykom hier nie, maar julle moet sterk staan in die Here, julle moet aangaan in die evangelie. En dan bid hy hierdie gebed, wat ek dink gepas is vir ons om te bid, hier in die begin van 2024. Hoe gaan ons hierdie jaar deurkom? Hoe gaan ons daarvan een sukses maak? Hoe gaan ons ons doelwitte bereik? Jy moet bid. Hierdie gebed. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader. Pater is die Griekse woordjie, Pater. Vader van die gelowiges in die hemel en op die aarde. Daar is gelowiges in die hemel en op die aarde. Hulle bestaan te danke het. Ons kan ook vertel, die Here se naam is oor hulle uitgeroep. Ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, sy doxa, sy majesteit, aan julle die krag, die woordjie dynamiet, die dynamiet sal gee, om innerlik sterk te word. En dan begin die eerste so dat hy sê, ons moet dit mooi raak sien, en dan gaan ons hierdie gebed onthou, is eintlik baie makkelijk, is groot woorde, is geweldig saamgepak, maar as ons die logika daarvan sien, dan gaan jy dit onthou, en jy kan dit bly bid. Ek bid dat julle innerlik sterk moet word, was die eerste punt, en dan daai dat, so dat, is die eerste so, daar is een hele paar so dat, so dat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, en so dat julle in die liefde gewortel en gegrond wees sal wees. En hy mag so dat, in die Grieks, so dat julle in die staat sal wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag so dat julle sy liefde kan ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid, die Griekse woordjie pleroma van God, aan hom wat deur sy krag in ons werk, magtig is om eindig meer te doen as dit wat ons bid en dink. Aan hom kom die eer toe, die doxa, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte. Hou dit net bietjie daar, tot in alle ewigheid. Nou Paulus sê, ek bid tot die Vader, Pater, deur al die geslagte, dan gebruik hy 'n woord wat verwant is daar, deur al die patria, deur al die families en geslagte, volke van die wêreld kan ons vertel, dat Jesus geëer sal word deur al die geslagte en God tot in ewigheid. Pater, patria, en al die mense. Nou, broeders en sisters, ek het as opskrif geskryf die onfeilbare strategie vir 2024. Miskien kan julle dink, dit is 'n bietjie arrogant, aanmatigend, om te sê dat ek hierdie opskrif kan verkondig. 'N onfeilbare strategie, sodat jy van 2024 'n sukses kan maak. Ja, Dit is een mondvol en is uitdagend. Maar ek gaan probeer om dit aan julle te bewys dat dit moontlik is, dat daar so 'n onfeilbare strategie bestaan. Volgens hierdie gebed wat ons sopas gelees het. Dit is vandag nou maar die 7de dag van die 366 dae van 2024, want 'n skrikkeljaar van jaar. Dis 'n lang pad wat voorlê. Daar's nog 359 dae oor. En baie dinge kan op hierdie pad gebeur en gaan gebeur. En dinge wat ons lewe radikaal kan beïnvloed. Daar's 'n klompie dinge wat ons weet wat gaan gebeur. Daar gaan voortgegaan word met die oorlog in Oekraïne. en in Sudan en in die Gaza-strook, in die Palestijnen. En Noord-Korea sit reg met sy missiele met kernplofpunte wat hy kan afvuur in enige plek in Amerika en om daai rede in enige plek in die wêreld kan raak. As in 2024 'n kernoorlog uitbreek, kan ons maar sê dis die einde van die wêreld. Dit is waarvan Openbaring praat, die wêreld sal vergaan deur vuur en deur swaal. En dit kan vanjaar gebeur, want Noord-Korea en Suid-Korea is in groot konflik met mekaar, en Noord-Korea sê, hy is gereg vir die oorlog. Hy daag die mense uit, Nou ja, dan het ons verkiesing vanjaar. En baie keer verdien een nasie of een land, verdien hulle die regering wat hulle het, omdat hulle nie hulle plig doen nie. Ons moet allemaal hierdie jaar opstaan. 2 februari is nog een kans om te registreer. En ons gaan registreer ons. Ons gaan stem. Want dit is die minste wat ons kan doen. Maar ons moet doen wat ons moet doen en die Here sal die res vir ons bepaal, nie waar nie. Ons land is in geweldige skuldposisie. Julle weet dit allemaal. Februari kry ons die begroting. Ek dink ons gaan 'n bietjie meer belasting moet betaal. Dis nou reg, maar as hulle dit net reg kan gebruik, dan sal ek betaal. Maar dit gaan weer die helfte gesteel word. Mag die Here ons daarin help. Want die politieke wil is sterker as die finansiële wil om die land te red. Beerkrag gaan hierdie jaar maar weer daar wees. En die besighede gaan maar weer swak en ons allemaal gaan maar weer gefrustreerd wees. Dis dinge wat ons weet wat gaan kom en die inflasie gaan bly groei en sovoorts. En dan is daar die dinge wat ons nie weet wat gaan kom nie. En daai dinge wat ons nie weet wat gaan kom nie, gebeur partykeer in 'n sekonde. Die kar wat voor jou inswenk en jy stamp hom in, mense sterf. Of jy maak jou rekenaar oop by die e-pos en daar is dit. Dis positief, jy het kanker. Of miskien die blye boodskap is negatief. Jy het nie kanker nie. Of jy het nie hierdie of daardie siekte of COVID of die nuwe variant van COVID wat nou daar is nie. Nee. Die dinge gebeur in 'n oogwink, in 'n sekonde neem jy daarvan kennis. Of jy word wakker, 'n sekonde word jy wakker, hier staan die rowers in jou kamer. Of hier is die revolver teen die glas van jou motor. Een sekonde. En weet julle, daar is nog ongeveer 31 miljoen sekondes oor in hierdie jaar. Dit is baie, waar baie dinge kan gebeur. Nee, en niemand kan het voorsien en verwag nie. Nou, hoe gaan ons hierdie jaar deurgaan met hoop en verwagting en met krag? Wat ook al gebeur, of daar 'n derde wêreldoorlog uitbreek en of wat ook al gebeur binnelands en internasionaal, hoe gaan ons daar deurgaan? Nou, baie mense maak hulle eie planne en hulle ontwerp hulle eie strategie in die waar. Die sogenaamde nuwejaars voornemens. Net om na 'n week of 2 uit te vind, maar ek het misluk. En dan skaal die voornemens so 'n bietjie af. En om na 'n verdere week of 2 uit te vind, maar ook dit het niks uitgewerk nie. Hoekom is dit so? Wel, dit is so omdat ons as mense nie die vermoë het en die krag het en die mag het om ons eie lewe te bepaal nie. En lewensvervulling te vind nie. Ek hou van geskiedenis, allerhande geskiedenisse. Volksgeskiedenisse, familiegeskiedenisse, biografieë, want ek leer so baie daaruit uit die geskiedenisse. Maar wat is die hoofsaak wat ek geleer het uit die geskiedenis is dat die mense wat hulle eie planne gemaak het, hulle eie strategieë ontwerp het, nie een op die ouend geslaag het nie. Nie een nie. Jy kan maar kyk na die faroes, hulle het lank bestaan en hulle kon lank hulle mag hou, maar uiteindelik het hulle ondergegaan. En die Grieke het by hulle oorgeneem. Hitler het ondergegaan. Magtige konings het ondergegaan. Ideologie het ondergegaan. Instellings het ondergegaan. Stelsels het ondergegaan. Niks het bly staan wat op menslike planne gegrond was, 'n menslike strategie nie. Daar's net een plan wat nooit tot niet gegaan het nie. En een persoon en een heerser wat altyd sal bly, en dit is ons God. Van die begin van die wêreld was hy daar, en hy het sy heerlikheid, soos die Romeine 1, aan almal geopenbaar. Niemand het enige verontskuldiging dat hy nie God se heerlikheid, God se doxa gesien het nie, en sy majesteit nie. Maar die meeste van die mense het hulle oë gesluit en hulle gewete gesluit daarvoor. Daar's net een. So, en dit is waar ons vanmôre is in ons teksverse. Paulus sê, ons moet die wedloop van 2024, en Paulus praat nie eintlik nie, is die Heilige Gees wat deur hom praat. En die Heilige Gees sê aan ons, hardloop 2024, so 1 Korinthe 9, die laaste verse daarvan, hardloop die wedloop so dat jy verseker die prys sal ontvang. Nou, ek het altyd vir myself gesê, maar ek verstaan glad nie wat Paulus bedoel. Daar is toch 'n klomp atlete wat hardloop, en soos hy self sê in 'n vorige vers, net een ontvang die prys. Nou, hoe moet ek so hardloop dat ek weet dat ek definitief die prys sal ontvang? Wel, dit beteken dat ons elkeen ook op hierdie aarde 'n individuele wedloop het. Wat jy so moet hardloop, so as jy einde daarvan kom, dat jy van die Here die woorde mag hoor, mooi so. Jy het goed gedoen. Hier is jou prys. Jy het 24 ook mooi gehardloop. Hier gee ek my seëninge en my genade aan jou. Nee, dit is die wonderlike. Maar hoe gaan ons dit reg kry? Om hierdie wedloop van 2024 so te hardloop, dat ons verseker die oorwinningskroon van die Here sal ontvang aan die einde van hierdie jaar. Hoe gaan ons dit reg kry? Nou, dit leer die Here ons, die gedeelte wat ons gelees het. Die Here sê in die eerste plek, jy gaan dit net reg kry, as jy bid. En die tweede plek, jy gaan dit net reg kry as jy bid, maar jy moet reg bid. Jy moet nie in ongeloof bid nie, jy moet nie jou eie belange voorop stel nie, want die Here gaan nie na jou luister nie. Jy moet by die Here inval en by die Here se plan en die Here se strategie. En dan sal jy vervul word met die volheid van God en God self sal verheerlik word in jou lewe en jou wedloop van 2024. Nou die eerste sê Paulus, ons moet bid. Dit is my so wonderlik dat hier in ons gemeente nou 'n gebedsgroep is. Mag dan die ouderling wat vanmôre hier geopen het, het dit begin. Want ons kan nie hierdie wedloop hardloop as jy dit nie met die Here hardloop nie. En hier voor 6:00 in die môre, dan sê die voontjie toet toet, en as jy hom optel en jy druk daar, dan lees jy Magda sy mooi gebed. En ek het nou vanmorgen vir haar gesê, weet jy Magda, en jou teologie is so suiwer. Ek dink ek het een formuleringkie gevind, waarvan ek gesê het, dit kon bietjie beter gewees het. Maar al die ander 100 was perfek. Nou, dit is net die Here wat haar lei daar, en al die ander wat saam met haar bid, en hulle gebede wat daar verskyn. As ons as gemeente hierdie wedloop wil voltooi, dan moet ons dit doen. Ons moet bid. As jy vir ons belydenisskrifte sou vra, bijvoorbeeld die Heidelbergse Katekismus Sondag 45, hoekom is 'n gebed vir die Christene nodig? Ek weet nie of ons nog ons belydenisskrifte lees nie, maar daar's kosbare dinge daarin opgesluit, want het help jou om die skrif te verstaan. Hoekom is 'n gebed vir die Christene nodig? Ek wil 3 dinge genoem. Ek noem net 1. Daar staan, want die Here wil sy Heilige Gees en al sy gawes alleen aan hulle gee wat om dag en nag daarop smeek. Dis wat het is. Die Heere wil sy Heilige Gees en al sy gaves alleen aan hulle gee wat om dag en na, en dan is die klomp skrifgedeeltes daar, wat as bewys is. Natuurlijk weet die Heere wat ons nodig het. En die Heere kan het gee, en die Heere gee bo wat ons bind en wat ons bid en wat ons gedagtes is. Hy is magtig om dit te doen, maar hy wil hê ons moet bid. Hoekom? Want hy wil ons in 'n verhouding met hom laat groei. Hy wil hê ons moet bid vir iemand wat siek is en sien hoe die persoon gesond word, en ons moet die wonder en die mag van die Heere sien, en dan verheerlik ons hom. Ons moet bid vir my besigheid, ek moet hom bid vir die werk wat ek doen, sodat ek aan die einde, as ek daarin slaag, die Heere kan loof en verheerlik, en so groei ons verhouding met mekaar, nie waar. Die katechismus sê ook, gebed is die vernaamste deel van ons dankbaarheid, want jy weet, is makkelijk in die oudtijd bijvoorbeeld om 'n lam te vat en jou hand op die lam te sit en sê, Heere, aan u die lof en die ere, of Heere, jammer, ek het gesondig, dis makkelijk in die keel af te sny en die lam daar te verbrand as 'n brandoffer, dis makkelijk om te doen, want het gaan eindelijk half buiten jou om. Maar om in jou binnenkamer te gaan, wat Jesus sê, gaan in jou temion, en dit is eindelijk jou skatkamer, jou sekuriteitskamer. Die ou Joodse huis het nogal so iets gehad. Gaan daar in en bid tot jou vader wat in die hemel is. En hy sal jou verhoor. Bid in die verborgen en hy sal jou in die openbaar vergelde. Maar gaan praat met God. As jy sê jy is 'n gelowige, toets jou hieraan of jy alleen kan iewers gaan sit en 'n uur met God praat. En dat jy selfs huil as jy met God praat. Oor jou lewe, oor jou sondes, oor jou toekoms, oor jou stryd. Kan ek my hart vir God gee? Dis die toets. Is jy lief vir God, so lief, dat jy nie kan ophou met hom praat. Die daarom sê Paulus ook, volhard in gebed. Bid gedurig deur. En het Jesus ons geleer, klop en vir jou sal oopgemaak word, sê nie klop nie, gaan niemand vir jou oopmaak nie, soek en jy sal vind, baie kere, in my ouderdom weet ek nie meer, waar sit ek jy goed nie, dan begin ek soek, en dan as ek het gekry het, sê ek, ja, soek en jy sal vind, ne? So, soek en jy sal vind, by die Heere, jylle het nie, sê die Heere, omdat jylle nie vra nie, ons het 5 kinders, Een van hulle het meer gevra as die ander, altyd. Hy het vrymoedigheid gehad om te kom vra, en daai het die meeste gekry. En seker maar by julle ook so gewerk met julle kinders. Nee? As jy vra, gee die Here aan jou. Julle het nie, omdat julle nie vra nie. Vir my is een van die mooiste voorbeelde in die Bybel van gebed, en hoe die Here jou deerdra, die van Moses, toe die volk kort nadat hulle uit Egypte is, teen Amalek moes veg. Amalek was 'n vreeslike wrede nasie, en hulle die bokant van die Negev woestyn het hulle beset, en daar was 'n oase, sterk oase, en hulle wou nie dat die Israeliete by die oase uitkom nie, en hulle het hulle toe aangeval. En toe die Here vir Moses gesê, maar goed, ek is met jou, en Moses het op 'n heuwel gaan staan met sy staf, en hy het vir Josua gesê, trek uit en veg teen Amalek, en ek sal gaan bid vir die geveg. En Moses het op die heuwel gaan staan, en solank as hy die staf opgehef het, wat hy later sê, my banier was, my vlag, wat ek opgehef het, solank die vlag gewapper het, het Israel gewen, maar die oomblik as die vlag laat sak is, het hulle verloor, ne? Net soos in Berlijn, met die Tweede Wereldoorlog, toe die Russiese vlag eers wapper bo die parlementsgebou, en ook die geallieerdese vlag wapper, toe weet hulle, dit is oorwin. En dan het Aaron en hyr nou maar nader aan Moses, sy arm so hoog gehou, en hulle het klip gevat, dat hy kan sit, want hy kan ook nie meer staan nie, en sy hande omhoog gehou, en so het Israel. Die seldslag gewend en die aand was alles verby. En kon die volk deertrek en kon hulle vee en als water drink. daar by Rafidim was die plek waar die geveg plaasgevind het. Bid. As jy hierdie bedloop wil voltooi, bid vir groot en vir klein dinge. Magda sê bijvoorbeeld in na die gebedsgroep, sê sy, ach, dankie Here dat u my die klein dingetjies in die lewe ook laat sien. Ek was een glasbakkie wat vuil is en toe hy skoon is, sê ek, maar Here, so het u my ook skoon gemaakt. Maak my elke dag skoon. Nee, prachtig, en so help ons mekaar om in die geloof aan te gaan en ook die ander. Klein dingetjies en groot dingetjies dra die Here mens in die lewe. So jy moet bid. Maar dan lei die Heilige Gees vir Paulus om te sê, maar ja, ons moet bid, maar ons moet ook reg bid. En dit is daar die klompie sodats wat ons gelees het. Daar is een uitgangspunt in die gebed, en dan kom die sodats na mekaar. Die uitgangspunt is, en dit wat eerst moet gebeur, voordat die Here al die ander dinge vir jou gaan toevoeg is, jy moet innerlik, Here, ek bid, ek buig my knieën voor u in die gevangenis, ek kan nie by hulle wees nie, maar ek stuur hierdie brief aan Efese, en Efese gaan kopieën daarvan maak, en Efese gaan dit weer stuur aan die ander gemeentes in Klein-Asië, en aan die huisgemeentes oral waar hulle is, Here, maar ek kan bid, ek kan nie daar wees nie, maar ek kan bid, en ek bid dat u hulle innerlik sterk sal maak, dat jy die binnenkant sterk sal maak. In 2 Korinthe 4 leer Paulus ons om te sê, soos jy ouder word, word jou lichaam swak. Maar ek weet het baie goed, jylle weet het nou ook, maar binnenkant word jy al sterker en sterker. Die innerlijke mens groei. Hy sê, daarom kyk ons nie na die uiterlijke dinge nie, maar ons kyk na die innerlijke, dit wat sterk word, en wat al die omstandighede, wat het ook al is, oorheers. En dit is waarvoor Paulus by sê, Here, maak elk een van die kinders, hier binnenkant, in hulle hart, en hulle gesindheid, maak hulle sterk. Nou vraag hy vir my goed, wat beteken dit nou, en dan het ek nou gedink, wanneer was David sterk? Ja, David was baie keer sterk. Hy het al die volke rondom verpletter, maar toe David as 'n klein jong seun teen Goliath moes gaan veg, wat het vir David sterk gemaak dat hy kon gaan? Nie sy uiterlijke krag nie, hy het maar een slingervelletjie gehad teen hierdie goed gepantserde man, een reus van een man, maar hy het die binnenkant sterk gewees. Hy het geloof gehad. Ek het die leeuw, die bergleeuw en sovoort, as het die lam vang, het ek na gegaan en ek het om doodgemaak en ek het die lam uit sy bek gerek. En daar die God wat my daar die dinge gegee het, sal my ook die ander dinge gee. Ek is binnenkant sterk. So was Daniel binnenkant sterk, toe hy sê, ek gaan nie voor Nebukadneser, gaan ek nie buig nie. Want my God is die enigste God. Amram en Jochebed was sterk, toe hulle gesê het, ons gaan nie hierdie kindjie laat doodmaak nie, ons versteek om in die riete, met een mandjie, en die Here het om laat, innerlik sterk, Josua wat sê, ek in my huis, ons sal die Here dien, dis innerlik sterk, die Here maak hulle innerlik sterk, laat hulle vir u kies, ongeag wat, het was my so lekker, om die afgelopen week, jy het seker ook gelees van professor Pansegrou te lees in die korant, wat sê, daar was iets soos die ark van Noag, en dan val die mense om aan, en hulle gooi om met klippe en so, en dan sê, nee, as die Bybel so sê, moes dit daar gewees het, een of ander manier, al kan ek dit nie heeltemal verklaar en verstaan nie, maar die Bybel blyf in my Godse woord, en ons interpreteer het nog nie miskien heeltemal reg en verstaan nie, maar die wonder dat God daar is en dat God red en dat God die wereld vernietig, iets van die eindoordeel wat kom op sy tyd, dit is so. Daarom moet die Here jou innerlik sterk maak. En as mense sou vra, wat is die einddoel van die pad waarin ons loop, dan sê Paulus in die einde van hierdie gedeelte, sê hy, sodat u geëer kan word. Dit is eintlik waar dit gaan, dit is waarin ons hart loop, dit is ons doelpunt, om die Here te verheerlik. David het vir Goliat doodgemaak tot eer van die Here. Daniel het sy in die leeukuil gewerp tot eer van die Here. Dit het oor die Here gegaan, nie oor my eie drome. Ach, ek weet nie, deesdae begrafnisse, jy hoor het seker ook, dan sê die mense, maar dit is 'n wonderlike begrafnis in hierdie, want ons eer hierdie persoon wat nou geleef het en wat so 'n vol lewe gehad het. 'N vol lewe, waarvan? Sy eie behoeftes en belange, so groot sportmens, so groot finansiële reus, wat ook al, maar daar kan niks gesê word oor wat hy vir die Here gedoen het nie, vir die eer van die Here nie. En daaroor gaan dit. Ek moet vir die Here hardloop, ek moet innerlik sterk wees vir die Here. En dan, het is makkelijk om te onthou nie waar nie, en dan kom die eerste so dat, as jy innerlik sterk is, soos Paulus ook in al sy gebede, 650 keer in die Bybel, word verwys na gebede wat gebid is, of mense wat bid, 650 keer. In ons Here Jesus Christus se lewe 25 keer, wat hy gebid het, of verwys, hy het een kant gegaan om te bid, ne? En dan kom die eerste so dat, as jy vir die Here hardloop, en as jy innerlik sterk is, gemaak deur die Here, deur sy Heilige Gees wat in jou woon, gee jou die krag, dan sal Jesus Christus in jou woon. Hy sal in jou bly. Een mens kan sê, ja, maar ons is Christen, ons glo in Jesus Christus, maar ons kan wees soos die gemeente van Laodicea, waarvan Jesus sê, ek klop aan die deur en ek wil inkom, want jy steun so op jou rykdom en jou prestasies, dat jy my uitgeskuif het. Jy sê nog, jy is een Christen, maar jy is dit lang al nie meer nie. Jy is vir gesag en status en rykdom. Klop en maak vir my oop, dan sal ek ingaan, ek sal saam met jou feest vier, en dan sal die geluk kom. Hulle wat innerlik sterk is, wat vir die Here gekies het, met die Here wil lewe, by hulle wil Jesus Christus woon. Hulle moet nie net van hom weet, nie net door in hom glo nie, hy staan daar, ek wil en hy sal hulle harte woon. Hulle emoties, hulle denk, ek wil daar woon. En as dit gebeur, as Jesus Christus in jou woon, dan sê Paulus, so dat jylle in die liefde gewortel en gegrond mag wees, dan sal Christus' liefde jou deurdrink, en jy sal soos Christus word. Een liefde wat ons verstand heeltemal te boven gaan, waarvan ons die breedte en die wydte en die hoogte en die diepte nie kan peil nie, wat alle verstand te boven gaan, maar jy sal iets daarvan ervaar en jy sal self een mens van liefde word. Jy sal nie weet hoe kom jy jou beursie sommer oopmaak en vir die een langs die pad wat jy jammer kry, 200 rand gee nie, of hoe kom jy besluit om hierdie dienswerk of daardie dienswerk te doen nie, en waarom jy hierheen en daarheen gaan nie, van die liefde van Christus wat in jou kom woon het, saam met Christus, maak jou sterk en laat jou die dinge doen, waarvan jy self nie gedink het dat jy dit ooit sal kan doen nie, wat alle verstand te boven gaan, ook jou eie en jou eie lewe. En as die liefde van Christus in jou kom woon het, Christus self en sy liefde, dan sal jy vervul word met die volheid van God. Nou in hierdie lewe gaan dit nie met ons heeltemal gebeur nie, maar ons gaan die heerlikheid van die Here uitstraal. Soos Paulus skryf in 2 Korinte 4. As Moses ingegaan het om die Here te ontmoet, het sy gesig geblink en dan het hy 'n doek omgesit sodat die mense nie kan sien hoe sy heerlikheid weer verdwyn nie. Maar by ons verwyder die doek en ons leef in die Gees en Christus wat in ons woon en sy liefde wat in ons woon. En die heerlikheid van die Here skitter al meer uit ons na buiten. Die volheid van God kom bly in ons. En dan sluit hy af tot die heerlikheid van God. Nou die ouers wat vanmorgen ook hulle baba seentjie doop, mag hulle die genade ontvang om die Here te vra om aan hierdie kind 'n innerlike sterk kind te maak. Dat die Here sal vra om hierdie kind te leer om te bid, en dat die kindjie van kleins af sal sien hoe sy ouers bid. En al kan hy niks verstaan nie, maar net die emosie in die ouers se stem te hoor, die verlange na God. Die Romeinse kerk het altyd gesê, gee my jou kind vir die 6 jaar, die eerste 6 jaar van sy lewe. En ek maak van hom 'n Rooms-Katoliek, vir altyd. Die kind verstaan nog nie baie tot 6 nie. Maar wat die kind sien, en wat die kind beleef, dit is deurslaggewend in sy lewe. En so moet die ouers ook wees. En dan sal die vrugte daarvan pluk. Nou dit is die gebed, dit is 'n onfeilbare strategie, ek weet nie of julle nou saamstem nie, maar ek dink so. As jy innerlik sterk is, Christus woon in jou, sy liefde woon in jou, en jy is vervul met die volheid van die Here, dan kan daar maar kom wat kom, alles het 'n kernoorlog, ek kan maar kom. Ek is reg om te sterf, ek is reg om vir die Here te lewe, tot die einde van my bestaan. Dit is die onfeilbare strategie. Vir 2024. Miskien net heel laaste, miskien wonder julle, maar ja, dis Paulus se gebed, en ons het ook nie eers gekyk na sy eerste gebed in hoofstuk 1 nie, en wat van die gebed van Jesus Christus? Is dit dan nou nie volmaakte gebed nie? Ja, Christus se gebed is 'n algemene gebed, in die hemel en op die aarde laat die wil geskied, in die hemel en op die aarde, en gee aan ons almal ons daaglikse brood, gee aan my sodat ek ons kan word en die ander uitdeel. Lei ons nie in versoeking nie ensovoorts. Verlos ons van die bose. Maar hierdie gebed van Paulus gaan daaroor om in die geloof te kies en in die geloof te kan staan en te gaan groei om wedloop 24 so te hardloop dat jy verseker die oorwinnaarskroon sal ontvang. En mag dit ook met ons gemeente so wees. En mag ons daarin lewensvervulling en vreugde en blydskap vind. Dan kan die uiterlike goed maar vergaan en dinge kan in ons land gebeur. Maar ek is sterker in die Here, sterker as enige ander mag van buite. Al is dit ook siekte. Amen. Vader in die hemel, dankie vir u woord. Ook vir hierdie wonderlike gebed wat u Heilige Gees vir Paulus gegee het. Sodat ons dit ook ons eie kan maak en daaruit kan lewe, net soos ons die onsse Vader bid. Help ons in hierdie jaar om u te eer, u pad te loop en aan die einde van hierdie jaar te kan sê, ek het vervulling gevind in u. Here, dankie dat u by my was. Ek wil altyd by u wees tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou ons geloofsbelijdenis doen, ons gaan daarvoor opstaan en dan kan ons weer daarna gaan sit. En daarna gaan daar 'n intermezzo wees, waar ons kan terugdink oor die preek en dit bietjie probeer memoriseer vir onsself en vashou vir die jaar en ook bly bid terwyl ons hier is bid. En dan sal daar 'n tussenspel wees en dan sal Dr. Peet die doopsbediening waarneem en die erediens afsluit. Ons geloofsbelijdenis, kan julle dit vir ons opgooi? Julle kan, ja, staan, dankie. O, hy is nie daar nie. Kom, ons sê dit allemaal saam en ons belei dit allemaal saam hardop. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, die angste van die hel, tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. En die Heilige Gees Ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en ewige lewe. Amen. Dankie.
As hy, baie dankie, Dr. Klaasie. Geliefdes en Here, die doop leer ons vier dinge. In die eerste plek, God is een God van liefde, wat met ons bemoeienis wil maak en ons wil red. In die tweede plek, ons is in onszelf allemaal vuil van die sonde en kan onszelf nie red nie. In die derde plek, ons kan net skoon gewas en gered word deur die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Vader wil vir ons sorg, die Seun het die prys vir ons sondes aan die kruis betaal en wil ons verlosser wees, die Heilige Gees wil in ons woon en ons lei en ons deel maak van sy kerk. Ons moet hierdie drie enige God eer en gehoorsaam met ons hele lewe. Die doop verseker ons dat God in so 'n verhouding met ons staan. Dit geld nie net van ons nie, maar ook van ons kinders, wat deur ons aan God behoort. Daarom moet ons as ouers ons kinders groot maak om hierdie drie enige God te ken en in 'n verhouding met hom te staan en elke dag as sy disipel te leef. Om nou hierdie sakrament tot eer van die Here te bedien, te ontvang, kom ons buig voor oor 'n gebed en ons bid dit van die Here af. O almagtige ewige God, Heer die ongelovige en onberouvolle wêreld met die sonvloed gestraf, en die gelovige Noag en sy gesin, net 8 mense, deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. Heer die farao wat hom verhard het, met sy hele leer in die Rooi See laat verdrink, terwyl die volk droogvoets daardeur is. Deur hierdie twee gebede word die doop afgebeeld en staan ons in verwondering oor die almag, die oneindige genade. En juist daarom bid ons, dat hy vir klein Liam, dat hy na hom sal kyk en deur die gees hom sal lei, dat hy al hoe meer sal groei in bekering en geloof en navolging van die Here Jesus, dat hy innerlik sterk sal word, dat hy sy kruis blymoedig dra, ons Here Jesus aanhang met opregte geloof, vaste hoop, vurige liefde, sodat hy hierdie lewe deur die getroos mag verlaat en uiteindelik sonder vrees veroordeel voor u seun Jesus Christus kan verskyn. Lei ook vir Laurens en Chantel in die beloftes wat hulle gaan aflê. Gee dat hulle in woord en daad en voorbeeld en in lering van hulle kinders ware disippels van u te maak. Ons bid dit in die naam van die seun Jesus Christus. Amen. Laurens, Chantel, julle kan na vore kom en klein Liam kan ingebring word asseblief. Hulle sien 'n man met 'n hoed hê.